Γεια σας, γεια σας, ένα ακόμα Mic at δεύτερο, σε ένα αφιερωματικό podcast, σε αφιερωματικά επεισόδια αυτού εδώ του podcast για τη Διεθνή ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Γι' αυτό λοιπόν το αφιέρωμα επέλεξα πολύ συνειδητά να έχω προσκαλέσει για να μιλήσουμε για το θέμα άνδρες. Άνδρες που θέλουν να αποτελούν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Άνδρες που συναισθάνονται, που συμμαχούν, που συνεργάζονται, που συμβιώνουν αρμονικά με τις γυναίκες. Άνδρες που ξερίζωσαν ή ξεριζώνουν καθημερινά τα απομεινάρια της πατριαρχίας με τα οποία έχουν μεγαλώσει. Άνδρες που δεν θα τους φανταζόμασταν ποτέ στην απέναντι όχθη. Άνδρες που μπορεί να έχουν περάσει και τα 30 και μπορούν να θυμηθούν άλλους άνδρες, συγγενείς, εμαζόξεις, οικογενειακές, να μαζεύονται και να μοιράζονται ένα σωρό τρομακτικά σκληρές ατάκες μισογυνισμού και ακύρωσης του γυναικείου φίλου. Γιατί άμα είχες επιτυχίες στο κρεβάτι, αν ήσουν τότε αποδεκτός στις συζητήσεις τους, αν οδηγούσες αυτοκίνητο και είχες λεφτά, γιατί μόνο λεφτά και αμάξια θέλουν οι γυναίκες, τότε ήσουν και πάλι τιμημένος διάδοχος των μεγάλων. Η γυναίκα στις συζητήσεις εκείνων των ανδρών παλαιάς σκοπής παρουσιάζονταν ως τρόπαιο και ο άντρας ως ιδιοκτήτης. Οποιαδήποτε άλλη παρέκκληση προς τον συναισθηματισμό από τον άντρα μπορούσε εύκολα να εκλειφθεί ως αδυναμία και να γίνουν και εικασίες ως προς την σεξουαλικότητά του. Λοιπόν, αυτά τα λέω όλα γιατί ο σημερινός μου καλεσμένος, αγαπημένος stand-up κωμικός, συγγραφέας, σεναριογράφος, ο Ζήσης Ρούμπος, έχει ζήσει στο πετσί του αυτή την old school σχολή των ανδρών και ο λόγος που τον έχω καλέσει σήμερα εδώ δεν είναι για να γελάσουμε, θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκπομπή και να λέμε ωραία πράγματα και χιουμοριστικά και να σκάει το χυλάκι μας, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την ανάρτηση που είχε κάνει το 2021, αμέσως μετά τη γυναικοκτονία της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, μια ανάρτηση που προσπάθησε να ξορκίσει την πατριαρχία με κάποιο τρόπο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να προσθέσω ότι εγώ δεν θα βάλω πρόσημο. Υπάρχει περίπτωση και να γελάσουμε.
Εντάξει.
Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να γελάσουμε.
Εντάξει, ωραία. Καλά κάνεις και το λες.
Ελπίζω δηλαδή.
Με σώζεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί μπορεί να θέλω να γελάσω κι εγώ και να έχω κρατηθεί με αυτά που έχω πει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Δεν θα ξεκινήσουμε με την ανάρτηση. Θα τη διαβάσω ολόκληρη κάποια στιγμή. Την έχω εδώ. Αλλά μια που έκανα αυτή την περιγραφή μιας κοινωνίας μάλλον εκεί στη δεκαετία του 80, όπου και εσύ έζησες κάπως σαν παιδί, ως παιδί, 80-90.
Αυτή ήταν η δεκαετία μου.
Αυτή ήταν η
Έχω
δεκαετία
γεννηθεί
σου.
Το 76, οπότε ναι, η δεκαετία μου ήταν τα 80s.
Άρα λοιπόν εγώ θέλω τώρα να μου πεις λίγο πώς μεγάλωσες εσύ, σε τι περιβάλλον μεγάλωσες.
Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι σίγουρα ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσουμε γι' αυτό πόσα χρόνια, 3 χρόνια μετά την ανάρτηση εκείνη, που να πω ότι δεν, σε καμία περίπτωση ποτέ δεν περίμενα να αποκτήσει την ορμή που απέκτησε και να γίνει τόσο διαδεδομένη, τόσο viral.
Ιωγενής.
Ιωγενής.
Στα ελληνικά είναι ιωγενής.
Να το, είδες. Δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω λοιπόν μετά από αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει ότι αυτή η ανάρτηση τότε δεν είχε κανένα σκοπό να διχάσει. Ήταν μια δική μου κατάθεση βιωματική. Ούτε εικασία ήταν, ούτε θεωρία. Και σε καμία περίπτωση φυσικά δεν ήταν και μια προσπάθειά μου να χρωματίσω όλες τις οικογένειες και όλους τους άντρες που έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας.
Προφανώς.
Δυστυχώς η εμπειρία μου, είμαι πια 48, κοντεύω τα 50, η εμπειρία μου από τους κύκλους μου, τους ανθρώπους που ζω, από αυτά που διαβάζω και ως ενεργό μέλος μιας κοινωνίας, θέλω να πω δεν είμαι μοναχός σε ένα βουνό κλεισμένος και απομονωμένος.
Ούτε σε ένα βράχο να κοιτάς το πέλαγος.
Μπράβο. Άρα ως ενεργό μέλος λοιπόν της κοινωνίας, τις δεκαετίες που είμαι ζωντανός, έχω καταλάβει ότι δεν είναι, ήταν η πλειοψηφία σαν νοοτροπία αυτό που περιέγραψα από τους φίλους μου και από τους ανθρώπους μου. Λοιπόν, κατέθεσα λοιπόν εγώ το δικό μου βίωμα, το οποίο ήταν το εξής. Γεννήθηκα όντως το 76, γεννήθηκα με έναν μπαμπά στρατιωτικό. Είδες που σου είπα θα γελάσουμε.
Όχ, Παναγία μου.
Γεννηθείς το 30.
Όχ, Παναγία μου.
Νομίζω αυτό ήταν και ένα κείμενό μου, το προηγούμενο stand-up solo μου, όπου ξεκινούσα την παράστασή μου και έλεγα θα σας πω λίγα πράγματα για μένα για να με γνωρίσετε καλύτερα. Λέγομαι Ζήσης Ρούμπος και έχω μπαμπά στρατιωτικό. Τελεία.
Και γελούσε ο κόσμος από κάτω.
Προφανώς, γιατί δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο.
Δεν χρειάζεται κάτι άλλο, ναι.
Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε το 30 και ο γιος του κάποια στιγμή το ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνει, δεν θα πάει στην Ευελπίδων, αλλά θα ασχοληθεί με το θέατρο.
Γέλιο και εδώ. Και εδώ γελάμε. Είδες με σώζεις που είπες ότι θα γελάσουμε.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι είναι και η ζωή. Γενικά το γέλιο και το κλάμα πάνε χέρι-χέρι. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες και δεν θα το κάνω κυρίως γιατί δεν θέλω να μιλάω για ανθρώπους που έχουν φύγει. Και έχουν φύγει και οι δύο μου γονείς. Ευτυχώς πρόλαβα και κατόρθωσα μέσα από πολλή δουλειά να συμφιλειωθώ και με τους δύο. Να τα βρούμε σε εξαιρετικό επίπεδο και με τους δύο. Και βασικά ο μεγαλύτερος άθλος ήταν με τον πατέρα μου. Έτσι. Η μητέρα μου ήταν ο άνθρωπος που με προστάτευσε και μου έδωσε τα περισσότερα στοιχεία του χαρακτήρα μου. Αυτά που χρησιμοποίησα, την καλλιτεχνική φύση, το χιούμορ, την ενσυναίσθηση. Αυτά τα πήρα από τη μητέρα μου. Αλλά το μεγαλύτερο ακόμα κατόρθωμα ήταν η συμφιλίωση με τον πατέρα μου και το γεγονός ότι κατάφερα να ξεπεράσω όλες αυτές τις καταγραφές που είχα από μικρός. Ποιες ήταν αυτές λοιπόν? Ναι. Αυτό που είπε στην αρχή, ότι η γυναίκα είναι κτήμα. Η γυναίκα είναι κατώτερη. Δεν ήταν μαθήματα τα οποία μου δόθηκαν έτσι, αυτολεξί, αλλά ξέρεις, αυτό που λένε για τα παιδιά ισχύει. Τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λες, τα παιδιά κάνουν αυτό που βλέπουν. Αυτό που ζουν, κάνουν. Και τι γίνεται όταν μεγαλώνεις? Παίρνεις αυτές τις καταγραφές λοιπόν και πας να τις επιβεβαιώσεις στη ζωή σου. Αυτό λοιπόν στη ζωή μου, εμένα μου φέρει πολύ μεγάλη δυστυχία στις σχέσεις που έκανα, γιατί προσπαθούσα να επιβεβαιώσω αυτά που είχαν καρφωθεί μέσα μου σαν αντιλήψεις. Αυτό μου έφερνε δυστυχία. Ευτυχώς, πάλι θα πω, αν και δεν νομίζω ότι οφείλεται τόσο πολύ στην τύχη, είχα εκείνο το διακόπτη, το μικρόβιο, του να πω ότι, όπα μεγάλε, εδώ πέρα δεν το έχουμε μόνοι μας, χρειάζεσαι βοήθεια. Και έτσι λοιπόν αναζήτησα τη βοήθεια μέσω της ψυχανάλυσης και είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει για τον εαυτό μου.
Αυτό το είπες και στην ανάρτησή σου.
Είναι αν μείνει κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω, αν μείνει κάτι από την κουβέντα μας σήμερα. Αν μείνει κάτι από την ανάρτηση την παλιότερη και αν πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ποιο είναι το μήνυμα που εγώ θέλω να περάσω, είναι αυτό. Είναι ότι οι άνθρωποι που έχουμε κάποιες συμπεριφορές που μας φέρνουν σε δυστυχία, νοσούμε. Και δεν είναι κακιά λέξη, ούτε ντροπή να το παραδεχόμαστε. Όλοι μας έχουμε συμπλέγματα από τις οικογένειές μας. Άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα. Κάποια μας φέρνουν σε δυστυχία. Καλό είναι λοιπόν αυτά. Πώς παίρνουμε ασπιρίνη για τον πονοκέφαλο? Πώς πάμε σε ένα γιατρό γιατί πονάει φτέρνα μας και πρέπει να μας δώσει μια σωστή σόλα? Έτσι λοιπόν κάνουμε και για την ψυχούλα μας και για τις καταγραφές που έχουμε μέσα μας, οι οποίες μας οδηγούν σε δυστυχία. That's it. Αυτό είναι όλο το μήνυμα. Δεν είναι κάτι βαρύγδουπο. Αλλά έχει στίγμα. Φέρει στίγμα.
Έχει δίκιο.
Το να πεις ζητάω βοήθεια και φέρει στίγμα το να λες θέλω βοήθεια και να είσαι άντρας.
Αυτό είναι ακόμα. Στην ελληνική κοινωνία και στο περιβάλλον και που έχουμε ζήσει όλοι λίγο πολύ 80-90, είπες κάτι πολύ σπουδαίο πριν, ότι η γυναίκα σε αυτά τα περιβάλλοντα που ζήσαμε ήταν κατώτερη. Αυτό πώς το φίλτραρες μέσα σου μέχρι να φτάσεις στο σήμερα, πέρα από την ψυχοθεραπεία?
Μεγαλώνοντας, όπως σου είπα, δεν το φίλτραρα και δεν το σκέφτηκα. Υπήρχε σαν καταγραφή. Default bios... Προγραμματισμός του motherboard.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σκληρό αυτό που σου λέω.
Ναι, είναι σκληρό.
Ξέρεις γιατί είναι σκληρό? Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει ο επεξεργαστής αυτός και να μπει κάποιος άλλος. Γιατί για να γίνει αυτό γίνεται μόνο από τον ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να γίνει από άλλον.
Θέλω να διαβάσουμε την ανάρτηση, γιατί μιλάμε πολύ για αυτήν χωρίς να το λέμε.
Ναι.
Λοιπόν,
νιώθω λίγο άβολα που θα διαβάσει την
ανάρτηση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Θες να το διαβάσεις και μετά να το βάλεις?
Όχι, θα το διαβάσω μπροστά σου. Είναι λοιπόν η ανάρτηση που έγραψε ο Ζήσης ο Ρούμπος το 2021 μετά την γυναικοκτονία της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο. Αυτή τη σκατήλα της πατριαρχίας την έζησα, τη διδάχτηκα καλά. Γεννημένος το 76, πρόλαβα να δω τις γυναίκες της μαζόξης να μαζεύουν τα πιάτα, ενώ οι άντρες κάπνιζαν τα τσιγάρα στα σαλόνια. Σαλόνια που δεν ξεβρωμίζανε από την αντρίλα ποτέ. Πρόλαβα να ζήσω το «η γυναίκα σπίτι με τα παιδιά, αλλιώς τη μάνα της» και το «αυτή βάφει το μαλλί, είναι πουτάνα». Το παιδικό μου αυτή άκουσε στο καφενείο τους μεγάλους να μιλάνε για γκόμενες, λες και ήταν αμάξια. Άμα κανένας φίλος ήταν πιο τρυφερός με τη γυναίκα του, έτρωγε σίγουρα παντόφλα. Σ' αγαπώ, θα πεις μονάχα την ημέρα που παντρεύεσαι. Συμβουλή συγγενή στο παιδικό μου αυτή. Έζησα, άκουσα, έμαθα να τις μειώνω τις γυναίκες. Να επιβάλλομαι. Έθρεψα για χρόνια μέσα μου ένα τέρας. Το ισχυρό φίλο. Μέχρι που είδα πόσο ανίσχυρος είμαι μπροστά σε αυτά που μπορεί να μου προσφέρει η γυναίκα. Οι γυναίκες. Η γυναίκα μου. Για χάρη τους έκανα ψυχανάλυση. Να σπάσω το γαμημένο απόστημα. Να χυθεί από μέσα όλη η σκατήλα του άντρα και από άντρας να γίνω άνθρωπος. Έζησα κι άλλα που δεν γράφονται. Μου δίνει ελπίδα που μαζί με τους φίλους μου μεγαλώνουμε παιδιά που βλέπω το παρελθόν να πεθαίνει. Καμία συμφιλίωση με το τέρας. Να πάτε ψυχανάλυση, μάγκες. Να το σκοτώσετε. Το μόνο που αξίζει θάνατο. Το τέρας που μας φυτέψαν οι παλιοί. Και όσο το τρέφουμε, μέρος του προβλήματος θα είμαστε κι εμείς. Είναι γυναικοκτονία. Συγγνώμη που υπήρξα κάποιος που τον ενοχλούσε η λέξη. Είναι το τέρας δυνατό, μα εμένα με κάνει η γυναίκα μου δυνατότερα.
Είχα καιρό να το διαβάσω και να το ακούσω.
Ναι, θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που το διαβάζω συγκινούμε, γιατί το έχω διαβάσει αρκετές φορές. Την πρώτη δε φορά φεύγανε τα δάκρυα χωρίς κανένα σπασμό στο πρόσωπό μου.
Μάλιστα.
Θέλω να μιλήσουμε λοιπόν για τη γυναίκα σου.
Πόση ώρα έχουμε? Έχουμε ένα εξάωρο.
Αχ,
έχουμε ένα δεκάωρο. Έχουμε μία εβδομάδα. Η γυναίκα μου είναι ο άνθρωπος που με έχει σώσει στη ζωή μου. Είμαι πολύ... Δεν είμαι καλά, δεν είμαι απλά πλήρης. Είμαι ευτυχισμένος που είναι στη ζωή μου. Δεν ξέρω τι διεργασίες συγκυριακές έγιναν μέσα στο σύμπαν για να βρεθούμε οι δυο μας. Η ιστορία της, που δεν θα μοιραστώ εδώ, αλλά ίσως κάποια στιγμή την κάνω ταινία, την κάνει ακόμα πιο ηρωική.
Ούτε μια...
Όχι, απλά θα αρκεστώ στο να πω ότι και εκείνη, όπως και εγώ, προέρχεται από κινηματογραφικό background.
Μάλιστα.
Background που αξίζει να γίνει βιβλίο ή ταινία.
Μάλιστα.
Βρεθήκαμε λοιπόν και είμαι ευτυχισμένος που σε αυτό το κοινό μονοπάτι παλέψαμε πάρα πολύ για να σταθούμε με υγεία. Και όταν λέω παλέψαμε πάρα πολύ, πρώτα αυτό που συμβαίνει σε ένα ζευγάρι είναι ότι υπάρχει φυσικά το πάθος, έτσι, και έρχεσαι κοντά. Και μετά από τη συμβίωση αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια αυτά που ανέφερα πριν. Τα συμπλέγματα τα οικογενειακά και η προσπάθεια να επιβεβαιώσεις αυτό που ξέρεις για το τι είναι σχέση. Όσο λάθος και να είναι αυτό το πρώτο που έχεις μέσα σου, θα προσπαθήσεις να το επιβεβαιώσεις. Άρα λοιπόν, εγώ από τη δική μου τη μεριά προσπαθούσα να επιβεβαιώσω ότι θα είσαι πιο κάτω από μένα και εκείνη από τη δική της μεριά προσπαθούσα να επιβεβαιώσει τα δικά της.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έφερε σύγκρουση. Mm. Ευτυχώς λοιπόν, και ανατριχιάζω που το σκέφτομαι και το λέω, ευτυχώς πήραμε την απόφαση να κρατήσουμε την υγεία στη σχέση μας και να δουλέψουμε μαζί και ξεχωριστά ο καθένας.
Εννοείς με ειδικούς ή...
Εννοώ με ειδικούς. Όταν λέω δουλεύω με τον εαυτό μου...
Εννοείς με ειδικούς.
99% του φορού που θα το αναφέρω θα εννοώ με ειδικό. Υπάρχει δουλειά που κάνεις μόνος σου με τον εαυτό σου.
Mm.
Αλλά 99% ναι. Εννοώ με ειδικούς, με ψυχανάλυση και κοινές συνεδρίες και ο καθένας μόνος του. Γιατί? Είναι αστείο, είναι πάρα πολύ έξυπνη η γυναίκα μου. Εγώ λίγο λιγότερο, αλλά και εγώ ακολουθώ καλά, σε καλά επίπεδα θέλω να πω. Ενώ δεν θα βρω καμία θεραπεία για κάποια σοβαρή ασθένεια, δεν θα λύσω μαθηματικούς τύπους, αλλά. Ντά, okay. Τα παίρνω γρήγορα, θέλω να πιστεύω. Γρήγορα λοιπόν καταλάβαμε ότι ενώ ήμασταν ευτυχισμένοι όταν ήμασταν καλά, όταν ξυπνούσαν οι σκιές μας, όταν βγαίνανε στο προσκήνιο τα συμπλέγματα που έπρεπε να επιβεβαιωθούν, σκοτωνόμασταν. Mm. Και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί σημαίνει αυτό το πράγμα. Και το ανακαλύψαμε φυσικά μέσα από την ψυχανάλυση. Αυτά όλα έγιναν, ευτυχώς ξαναλέω, πριν έρθει το παιδί.
Ναι.
Οπότε καταφέραμε και φτάσαμε σε ένα πολύ 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 σημαντικό επίπεδο αρμονίας και υγείας πριν έρθει το παιδί. Οπότε ο ερχομός του παιδιού ήταν απλά επιπρόσθετη ευτυχία. Το βαρυτικό πεδίο του παιδιού δεν μας διέλυσε, δεν μας κούρασε. Δεν υπήρχε κάποιο σκηνή να τεντωθεί όπως συμβαίνει, γιατί είχαμε λύσει πολύ βασικά πράγματα πριν. Όλα αυτά δεν τα λέω για να το παίξω έξυπνος και κάποιος και ότι κοιτάξτε, γιατί αλήθεια δεν έχω κάνει κάτι πιο δύσκολο στη ζωή μου, ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου. Και τι είναι αυτό? Το να αλλάξω. Όταν ακούω άνθρωπους που λένε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, θυμώνω λίγο. Θυμώνω. Γιατί ξέρω στο πετσί μου ότι και εγώ και η γυναίκα μου το καταφέραμε. Είναι δύσκολο να μιλάς για το ποιος ήσουν παλιά. Γι' αυτό και δέχτηκα και πάρα πολύ επίθεση.
Θέλω να μου πεις ποιος ήσουν παλιά.
Αυτό που έχω πει μέχρι τώρα. Αυτό δηλαδή, οι πεπιθήσεις που είχα, οι αντιλήψεις που είχα και αυτά που προσπαθούσα να επιβεβαιώσω σε κάθε σχέση που ήμουνα.
Και σε μία συνέντευξη που είχες δώσει, δυστυχώς, και αυτό θέλω να το πω ξανά γιατί το συζητήσαμε κιόλας,
ναι,
κρατήθηκε μόνο.
Το ποιος ήμουν.
Το ποιος ήσουν και όχι, πριν και όχι ποιος έγινες, ναι, 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 καταρχάς, και ποιο είναι το μήνυμα που θες να περάσεις.
Αυτό λοιπόν που είχα αναφέρει σε εκείνη τη συνέντευξη είναι ότι εγώ στη ζωή μου έχω υπάρξει ο άνθρωπος που έχω χρησιμοποιήσει ψυχολογική και λεκτική βία. Αυτό λοιπόν έπεσε σαν βόμβα, γιατί μάλλον η φρασιολογία είναι τέτοια.
Mm.
Αυτό που εννοούσα είναι κάτι που κάνουμε όλοι μας, ανεξαίρετος. Η λεκτική βία είναι το να βρίσω.
Ναι.
Και η ψυχολογική βία είναι το να χρησιμοποιήσω συμπεριφορές ή τερτύπια για να τιμωρήσω τη σύντροφό μου. Θα κρατάω μούτρα, δεν θα μιλάω, θα χτυπάω πόρτες, θα κοπανάω τα πράγματα, θα εξαφανίζομαι για μέρες, θα κοιμάμαι στον καναπέ. Αυτή είναι η ψυχολογική βία.
Mm.
Τιμωρείς κάποιον
με χειρισμό,
για να τον καπακώσεις και να έρθει να σου ζητήσει συγγνώμη πρώτος ή πρώτη.
Mm.
Αυτό είναι η ψυχολογική βία. Και μπορεί να νομίζουμε ότι δεν έχει το ίδιο αντίκτυπο με ένα χαστούκι. Δυστυχώς, τα νέα δεν είναι καλά για όσους το πιστεύετε αυτό. Δυστυχώς η βία είναι βία.
Mm.
Οπότε είτε κοπανάς ψυχολογικά είτε λεκτικά και στην πολύ χειρότερη περίπτωση σωματικά, είναι βία. Και αν την ασκείς, έχεις θέμα. Και καλό είναι τα θέματά μας να τα λύνουμε. Αυτό ήταν το μόνο που ήθελα να πω και το είπα και το ξαναλέω. Κρατήθηκε λοιπόν το «Έχεις ασκήσει βία, πες μας πότε». Τι μέρα ήταν, τι είπες, τι έκανες και τι φορούσες. Πώς αντέδρασε η γυναίκα σου. Και ποιος σας είπε ότι αναφέρομαι στη γυναίκα μου. Οπότε έμεινε εκεί το μήνυμα. Και δέχτηκα φυσικά και μηνύματα συμπαράστασης και αποδοχής. Γιατί μάλλον εξέφρασα κάτι που εκφράζει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά δέχτηκα και πάρα πολύ οχετό. Από άντρες και από γυναίκες.
Αυτό είναι το χειρότερο νομίζω.
Δεν είναι χειρότερο. Είναι λίγο στεναχωρητικό. Δεν είναι χειρότερο. Είναι απλά μια απόδειξη του αυτό που λέω ισχύει.
Mm.
Γιατί όταν σου έχει μπει μέσα,
πώς να το
δεν επηρεάζει μόνο τους άντρες, επηρεάζει και τις γυναίκες. Mm. Όταν τα κορίτσια μεγαλώνουν στο ίδιο σπίτι που συμβαίνουν αυτά τα οποία περιγράφω, αυτό θα πάρουνε. Mm. Θα πάρουνε το τι. Τολμάς και μιλάς εσύ, διαλύεις το πρότυπο του άντρα. Τι θες, να κλαίνε και να φορένε φούστες οι άντρες.
Έτσι. Και κάπως έτσι ξεκινάει και ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι,
ναι,
το οποίο
ναι, ναι,
εκεί δείχνει πραγματικά η γυναίκα πόσο πολύ έχει ποτιστεί από αυτό το δηλητήριο.
Δυστυχώς, ναι.
Γιατί προκειμένου να φανεί απέναντι σε έναν άντρα καλύτερη από τη διπλανή της,
θα υιοθετήσει το ρόλο της υποτακτικής.
Ακριβώς.
Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς.
Θέλω να μου πεις γιατί αγαπάς τις γυναίκες.
Η ερωτήση που μου κάνεις είναι από 6 ώρες κουβέντα κάθε μία.
Εντάξει, θα μου τις πεις δίνω, σε μια περίληψη 10.
Θα σου δίνω τα abbreviated. Abbreviated versions.
Έτσι, έτσι, ωραία.
Με μεγάλωσε γυναίκα. Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Ευτυχώς. Για ευνόητους λόγους. Με μεγάλωσε η μητέρα μου. Μια γυναίκα που ήταν πρότυπο στην δύναμή της, σε συνδυασμό με το συναίσθημά της, σε συνδυασμό με την αισιοδοξία και την ελπίδα και την καλλιτεχνική φύση που μου πέρασε και το χιούμορ, αλλά πάνω απ' όλα για το σεβασμό που μου πέρασε για το γυναικείο φύλο. Γιατί όπως είπα πριν, τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λες, κάνουν αυτό και βιώνουν αυτό που βλέπουν. Οπότε λοιπόν είδα άλλη version γυναίκας από αυτήν την οποία διδάχτηκα ότι είναι οι γυναίκες. Άρα λοιπόν χρωστάω πάρα πολλά για την αντίληψή μου για τις γυναίκες στη μητέρα μου. Και αυτά που κατάφερε να ξεπεράσει και αυτά που δεν κατάφερε να ξεπεράσει και αυτά που πολέμησε και αυτά που νίκησε και αυτά που έχασε και πώς διαχειρίστηκε την ήττα σε όλα τα επίπεδα. Πάρα πολύ δυνατή. Και δεύτερον, λόγω της γυναίκας μου. Η γυναίκα μου που είναι super hero, είναι, δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή το κάνουν ταινία ή βιβλίο, το τι κατάφερε. Και οι δυο μας καταφέραμε πράγματα, αλλά συγκεκριμένα η γυναίκα μου ξεπέρασε, δεν έχω δει μεγαλύτερη τόλμη και θέληση σε άνθρωπο να αλλάξει και να το καταφέρνει. Άλλαξε λοιπόν πεπιθήσεις της και αυτές που αναφέρουμε για το τι είναι η γυναίκα και πώς πρέπει να είναι η γυναίκα και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η γυναίκα, αλλά άλλαξε και εμπειρίες βιωματικές που την όριζαν να συμπεριφέρεται κάπως ή να σκέφτεται κάπως. Εμπειρίες λοιπόν και πεπιθήσεις και καταγραφές που την έφεραν και εκείνη σε πολύ δύσκολη θέση, δυστυχισμένη θέση. Τα άλλαξε όλα. Οπότε μόνο σεβασμό και θαυμασμό μπορώ να νιώθω γενικά για το γυναικείο φύλο, βλέποντας το τι περνάει μια γυναίκα όταν γίνεται μανούλα. Το πώς πρέπει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή στην υπερεξελιγμένη κοινωνία που έχουμε, το γεγονός ότι πρέπει να δουλεύει,
ναι,
πρέπει να είναι πετυχημένη, ταυτόχρονα να έχει το νοικοκυριό, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε. Πρέπει να έχει τα παιδιά, να τα φροντίζει, να κανονίζει για το νοικοκυριό, για το σπίτι, για τις ευθύνες. Ταυτόχρονα να είναι ερωμένη, να φροντίζει τον εαυτό της. Να έχει χρόνο να βγαίνει και όρεξη να είναι δίπλα σου για να βγαίνει τα βράδια. Να ξυπνάει το πρωί για να δουλεύει. Αν δεν δουλεύει, να αντιμετωπίζει το κοινωνικό στίγμα του ότι δεν δουλεύεις. Να είναι διχασμένη ανάμεσα σε όλα αυτά και όλο αυτό το πακέτο σε ένα ρολόι το οποίο χτυπάει και τρέχει και σε βάζει σε ακόμα μεγαλύτερη ψυχολογική πίεση. Γιατί εκείνη έκανε αυτό και εγώ δεν το έχω κάνει στη ζωή μου? Γιατί δίπλα μου λένε αυτό ότι θα έπρεπε να το έχω κάνει σε αυτήν την ηλικία και από εκεί και μετά θα είμαι δυστυχισμένη και θα μείνω στο ράφι και θα είμαι αποτυχημένη και δεν θα τα έχω καταφέρει και είμαι κακή μανούλα? Και εμείς οι άντρες απλά δουλεύουμε. Απλά δουλεύουμε και φέρνουμε τα λεφτά και έχουμε περισσότερα δικαιώματα. Γιατί είμαστε. Γιατί δουλεύουμε? Κάποτε είχε νόημα αυτό. Κάποτε όταν κυνηγούσαμε τα μαμούθ, είχε νόημα. Ναι, είχε νόημα, το εννοώ. Δηλαδή, όταν ήμουν σπηλιά εγώ και έβγαινα και ήξερα ότι παίζει να μην γυρίσω, είχε ένα νόημα να γυρίσω μετά με εκδορές και νύχια πάνω μου και να λέω θέλω να φάω αυτό και δεν το συζητά. Είχε κάποιο μικρό νόημα. Και τότε, βέβαια, η γυναίκα φρόντιζε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα όμως δεν κυνηγάμε μαμούθ. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή. Ναι, αυτό.
Να σου πω, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έτσι όπως το ανέφερες, νιώθεις ότι έχει αλλάξει τελικά κάτι στη σημερινή κοινωνία το 2024 και γιατί ας πούμε έχουμε ακόμα γυναικοκτονίες? Μιλάμε για τη 12η μέσα στο 2024.
Disclaimer, πρέπει σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα disclaimer που το έβλεπα να έρχεται.
Ναι.
Δεν είμαι ειδικός.
Ναι, το ξέρω.
Δεν το παίζω ειδικός, γι' αυτό και κάθε φορά που μιλάω, λέω πηγαίνετε να μιλήσετε σε ειδικό.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Δεν είμαι ειδικός λοιπόν, θα σας πω αυτή είναι η αποψάρα μου και γράψτε τη στα παλιά στα παπούτσια αν θέλετε, ειδικά όσοι μας ακούτε, δεν είμαι ειδικός. Όμως εμπειρικά έχω δει ένα στατιστικό δείγμα και αυτό είναι το εξής. Λέει ο κόσμος για κάθε άντρα που δολοφονεί μια γυναίκα, α, ήτανε σάικο, α, ήτανε, είχε πρόβλημα. Μας βολεύει ο ανθρώπινος εγκέφαλος να παραγωνίζει τα προβλήματα και να μην τα κοιτάμε. Μας βολεύει πάρα πολύ.
Κάποτε ήταν έγκλημα πάθους.
Μπράβο. Η κακιά στιγμή. Έγκλημα πάθους. Και το χειρότερο που ακόμα και στις μέρες μας γράφεται και ανατριχιάζω και μόνο που το σκέφτομαι. Την αγαπούσε τόσο πολύ που τη σκότωσε.
Μα υπάρχει και τραγούδι. Τη σκότωσε γιατί με σκότωσε γιατί με αγαπούσε. Κάπως λέγοντας.
Ταινίες, τραγούδια, βιβλία υπάρχουν. Δεν θα σχολιάσω τώρα το καλλιτεχνικό κομμάτι.
Όχι, γιατί
η τέχνη έχει μέσα τις φλέβες της εποχής στην οποία δημιουργείται.
Ακριβώς. Ας μείνει στην εποχή της η τέχνη.
Μπράβο, ας μείνει στην εποχή της. Αλλά ανατριχιάζω κάθε φορά που διαβάζω και ακούω αυτά τα πράγματα. Και ανατριχιάζω και στεναχωριέμαι όταν βλέπω και από ανθρώπους να το γράφω σε σχόλια τέτοιες αντιλήψεις. Τι πιστεύω λοιπόν εγώ και τι έχω καταλάβει? Διαχείριση θυμού μαζί με πολύ καταστροφικές και τραυματικές καταγραφές. Αυτά τα δύο είναι πολύ επικίνδυνος συνδυασμός. Και σας το λέω γιατί εγώ δεν ξέρω αν έχεις βρεθεί ποτέ σε τυφλή οργή. Όλοι μας,
ναι,
λίγο ή πολύ, για κάποιο λόγο στη ζωή μας, κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε τυφλή οργή. Εμένα δεν μου έχει συμβεί πολλές φορές. Μου έχει συμβεί στη ζωή μου, είμαι 48 χρονών, θα πω τρεις φορές που θυμάμαι. Ωραία, τρεις φορές μπήκα σε τυφλή οργή. Σε αυτή την κατάσταση δεν έχεις κανέναν έλεγχο και το αναγνωρίζω. Δεν έχεις έλεγχο. Ενεργοποιείται ένας αδένας ζώδης όπου θες να κάνεις κακό σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε είναι δίπλα σου. Είτε είναι αυτό αντικείμενο, είτε είναι άνθρωπος. Και θα κάνεις κακό, πάλι λέγοντας, ξανααναφέρω, είτε με ψυχολογικό τρόπο θα πεις λέξεις που θα κόψουν, είτε σωματικά. Αυτό λοιπόν, εάν δεν έχεις δουλέψει τη ζωή σου, τη διαχείριση των συναισθημάτων σου και τη διαχείριση του θυμού σου, της αξιοπρέπειας, της περηφάνειας, της ιδιοκτησίας και της κτήσης της γυναίκας. Αν δεν έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου, δηλαδή να πας να κάτσεις για μία φορά την εβδομάδα 45 λεπτά και να μιλήσεις με έναν επαγγελματία, όχι με φίλο στο καφενείο, όχι κολλητό, με επαγγελματία που είναι αντικειμενικός, δεν θα σου πει αυτά που θες να ακούσεις. Θα σημειώνει και δεν θα μιλάει ο σωστός επαγγελματίας. Και κάποια στιγμή, εκεί στο τρίμηνο, πεντάμηνο, θα φτάσει ένα σημείο και θα πεις: δεν έχω κάτι άλλο να πω, τα έχω πει όλα. Είμαι κομπλέ. Τελειώσαμε. Και θα σου πει: ναι, τέλεια, συμφωνώ. Ξέρεις τι, πριν 2 μήνες είχες πει αυτό. Θες λίγο να το συζητήσουμε. Και εκεί θα αρχίσει να σκάβεις. Και όσο σκάβεις, ανακαλύπτεις ξαφνικά ένα βόθρο όπου μέσα έχεις φυλαγμένα πράγματα που σαπίζουν. Και για να μπορέσει να έχει υγεία, τι πρέπει να κάνει, μόνο σου πρέπει να μπει μέσα και να βγάζει πράγματα για να τα πετάξει. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να το κάνει. Έτσι ώστε να μην θυμώνει με αυτά που σε θυμώναν στο παρελθόν. Να μην θυμώνει όταν μια γυναίκα σου πει αυτό που θέλει, σε αντίθεση με αυτό που θες να ακούσει.
Παίζει ρόλο ότι έχουμε αύξηση των γυναικοκτονιών. Φαίνεται. Δηλαδή, τουλάχιστον. Ας το πάρουμε και αλλιώς, ας το πάρουμε και λίγο πιο μετριοπαθώς. Αν δεν έχουμε αύξηση, σίγουρα τις ακούμε περισσότερο τις γυναικοκτονίες πια. Και τις ακούμε και με αυτή τη λέξη πολλές φορές, ακόμα και αν θεσμικά ή νομικά δεν έχει οριστεί ως γυναικοκτονία. Παίζει ρόλο το γεγονός ότι οι γυναίκες πλέον πατάνε πιο καλά στα πόδια τους και ότι αυτό κάποιοι άντρες παλαιάς κοπής...
Ναι.
Δεν το αντέχουν.
Θέλω να πιστεύω πως πραγματικά θέλω να πιστεύω πως αλλάζουν τα πράγματα. Νιώθω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Βλέπω έτσι μια αισιόδοξη στροφή προς αφύπνιση, ενημέρωση, μόρφωση, σεβασμό. Ξέρεις τι, ακόμα και αν είναι επιβεβλημένος σεβασμός γιατί ακούγεται πιο γρήγορα κάτι, θα το δεχτώ. Εγώ θα το πάρω. Ας είναι και επιβεβλημένος σεβασμός. Από έναν άνθρωπο ο οποίος ξεστομίζει την ατάκα «Σ' αγαπώ, θα πεις μόνο τη μέρα που παντρεύεσαι», δεν πειράζει. Ας το επιβληθεί ο σεβασμός. Το προτιμώ από το να επιβάλλει αυτό στα δικά του πιστεύω στην κοινωνία που ζούμε σήμερα και να μεγαλώσει παιδιά με αυτά τα πιστεύω. Θα πάρω τον επιβεβλημένο σεβασμό λοιπόν.
Και το politically correct.
Και το politically correct. Θέλω να πιστεύω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Βέβαια, μιλάμε για τους άντρες. Να πω σε αυτό το σημειάκι, disclaimer επίσης. Αστερίσκος, η δουλειά δεν γίνεται μόνο από έναν.
Ναι.
Η δουλειά γίνεται από όλους. Άρα, όση δουλειά έχουμε να κάνουμε εμείς οι άντρες, άλλη τόση δουλειά υπάρχει και από τη μεριά των γυναικών σε άλλα κομμάτια.
Συμφωνώ απόλυτα.
Σε άλλα κομμάτια. Θα σου θέσω ένα πολύ μικρό παραδειγματάκι, γιατί αυτό το παραδειγματάκι είναι επίσης πάσα για κουβέντα ωρών. Και είναι το εξής. Δες την εικόνα που προωθείται αυτή τη στιγμή. Στο πλαίσιο της κοινωνίας της παγκόσμιας που συζητάμε, που μιλάμε για ισότητα, για αλλαγή πεποιθήσεων, δες την εικόνα που προωθείται για το πώς είναι μια επιτυχημένη γυναίκα, successful γυναίκα, και τι εικόνα θα πρέπει να έχει.
Ναι.
Γίνεται μάχη, γίνεται πόλεμος. Γίνεται πόλεμος για το τι είναι normal, τι δεν είναι normal, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι είναι αειδιαστικό, τι είναι acceptable, τι είναι likable. Γίνεται μάχη. Και φυσικά τα κοριτσάκια που μεγαλώνουν σε αυτή την κοινωνία. Έχουν χάσει την μπάλα. Και αυτό βιωματικά στο λέω, παρόλο που δεν έχω κοριτσάκι, έχω γιο, αλλά έχω φίλους.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω στενούς ανθρώπους στον κύκλο μου μεγαλών κοριτσιά και χάνεται η μπάλα.
Χάνεται η μπάλα. Αλήθεια.
Δυστυχώς. Άρα ταυτόχρονα λοιπόν μιλάμε για αισιόδοξη αλλαγή στην ιδεολογία, αλλά ταυτόχρονα γίνεται μάχη. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι εύκολη αυτή η μάχη όταν μεγαλώνεις κορίτσια.
Όχι. Δεν είναι.
Δεν είναι.
Επειδή είπες. Μίλησες λίγο πιο ανοιχτά, ενώ πιο κοινωνικά, να σε πάω σε ακόμα μεγαλύτερο σύμπαν, στο σύμπαν του Τραμπ.
Όχι, Χριστέ μου.
Με την έννοια πια.
Πήγαινε τόσο καλά η κουβέντα. Έπαιξε ένα χαρτί τώρα.
Έπαιξε ένα χαρτί που έπρεπε
τέτοιο,
να
το έπαιξε αυτό το χαρτί.
Γιατί αυτό, ξέρεις τι γίνεται, λέμε γιατί θέλαμε την Κάμαλα, ξέρω εγώ όσοι τη θέλαμε, και γιατί δεν θέλαμε τον Τραμπ. Γιατί αυτό που συμβαίνει στην Αμερική πολιτικά μπορεί να μην μας απασχολεί. Περίμενε, μη γουρλώνεις.
Ναι.
Να μην μας απασχολεί σε επίπεδο τι συμβαίνει μέσα στην Αμερική. Mm-hmm. Όμως η σφραγίδα,
έτσι.
Η αισθητική,
α,
ο τρόπος με τον οποίο φερόμαστε στους ανθρώπους ο ένας με τον άλλον, επειδή μιλάμε για τον πλανητάρχη, είναι σαφές ότι θα δώσει κάποιο στίγμα για το πώς θα είναι η Ευρώπη, για το
είναι
πώς
μια,
θα...
Είναι μια, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα συμπληρώσω 100% συμφωνώ με αυτό που λες, είναι μια κοτρώνα μέσα σε μια λίμνη, της οποίας οι κυματισμοί θα επηρεάσουν όλο τον πλανήτη.
Έτσι. Η κύκλη που λέμε.
Ακριβώς.
Αυτό. Άρα λοιπόν.
Τι θες να πούμε.
Δεν θέλω να πω απ' όλα. Διαβάζω, ας πούμε, ότι θα έχει στην κυβέρνησή του ανθρώπους που έχουν εμπλακεί σε σεξουαλικά σκάνδαλα μαζί με τον ίδιο βέβαια που είχε εμπλακεί.
Ναι.
Τι θες να πεις γι' αυτό, θες να πεις κάτι.
Και είναι πολύ στεναχωρητικό αυτό που θα σας πω τώρα. Θα πω ότι είδα. Και το κλείσα. Σας έχει τύχει να βλέπετε βιντεάκι το οποίο δεν αντέχετε και το κλείνεις.
Ναι.
Σε πιάνει, και τώρα που το περιγράφω, με πιάνει, ναι, στο στήθος μου στη Θάνχη. Με πιάνει ένα βάρος όλεθρου με πιάνει. Γιατί βασικά, γιατί μεγαλώνω παιδί. Νομίζω αν δεν είχα παιδί θα ήμουν λίγο γιόλο. Θα έλεγα να σου πω κάτι, θα πάω σε ένα βουνό. Ναι. Είδα ένα βιντεάκι λοιπόν κάποιου γερουσιαστή πολιτικού alt-right τύπου, ο οποίος έχει podcast δικό του και θα είναι στην κυβέρνηση του Τραμπ, νομίζω, ο οποίος πασιχαρής φώναζε «Your body».
Αυτό ήθελα να σου πω. My choice.
Χάσατε, γυναίκες.
Εκεί ήθελα να σε πάω.
2024. Mm-hmm. Μιλάμε, έτσι.
Καλώς ήρθες, μεσαίωνα.
Όχι. Περίμενε. Αυτό είναι δυστοπικό. Είναι εφιαλτικό. Είναι... Εγώ που γράφω και σενάρια και είμαι και σεναριογράφος, δεν θα το έγραφα αυτό. Να το ακούω, να το βλέπω, να ξέρω ότι αυτός είναι μέσα στο κάμπινετ κάποιου που διοικεί τον πλανήτη, ωραία, πασιχαρίς να φωνάζει «Your body, my choice, γυναίκες, τον ήπιατε» και το χειρότερο απ' όλα, κερασάκι, στα comments από κάτω, χιλιάδες κόσμου να συμφωνεί. Είμαι αισιόδοξος σαν άνθρωπος και δεν μ' αρέσει στις κουβέντες που κάνω τις δημόσιες να αφήνω
απεσιόδοξα
υπονοούμενα. Θα πεθάνουμε όλοι. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Φύγετε όσο μπορείτε από τον πλανήτη.
Πού να πάμε, βρε, εσύ.
Πολύ στεναχωρητικό. Πολύ στεναχωρητικό. Είναι. Και ξέρεις τι, αν επειδή έτσι έχω μάθει παλιότερα δεν ήμουν, πρέπει πάντα να θυμάσαι να μην λειτουργείς με θυμό. Θυμώνω λοιπόν. Οπότε δεν το επεξεργάζομαι μέσα σε θυμό. Περιμένω να ερεμήσω και μετά σκέφτομαι γιατί. Γιατί συνέβη αυτό. Για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι που πιστεύουν τέτοια πράγματα είναι τραυματισμένοι άνθρωποι. Σοβαρά τραυματισμένοι άνθρωποι. Έτσι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Δεν είμαι ειδικός. Το λένε ειδικοί. Ανά δεκαετίες. Ο φασισμός. Όλες αυτές οι αντιλήψεις είναι τραυματισμένοι άνθρωποι που αποκτούν εξουσία πάνω στους αδύναμους. Αυτό είναι, είναι de facto, δεν το λέω εγώ, έτσι. Άρα μιλάμε για τραυματισμένους ανθρώπους. Γιατί όμως να βγάζουμε τέτοιους ανθρώπους πάνω στην κορυφή, για ποιο λόγο, και είναι πολύ στεναχωρητικό να ανακαλύπτεις και να σκέφτεσαι γιατί. Γιατί η διαφθορά, η σαπίλα της άλλης πλευράς με οδηγεί στα άκρα. Και αυτό μου το έχει πει, είναι ένα από τα καλά που μου είπε ο γέρος μου πριν φύγει. Ένα από τα καλά που μου πέρασε ο πατέρας μου ήταν ότι ποτέ δεν θα είσαι φανατισμένος. Θα εξετάσεις πάντα και τις δύο πλευρές. Γιατί πέρασε, γεννηθείς το 30, καταλαβαίνεις, έζησε τα πάντα.
Και για στρατιωτικός είναι πολύ σημαντική συμβουλή, έτσι.
Ακριβώς. Γιατί διάβασε πολύ. Ήτανε φιλομαθής στη ζωή του, διάβασε πάρα πολύ. Η βιβλιοθήκη του ήταν τεράστια. Και μου έλεγε πάντα θα εξετάσεις και τα δύο στρατόπεδα. Δεν θα παίρνεις τυφλά τη μία θέση. Και μου είπε λοιπόν πριν φύγει, αγόρι μου. Ένας λαός που είναι πατημένος στο σβέρκο από διαφθορά, από χρέη, από κρίση, από δυσκολίες, από πείνα, όταν τον πατάς, ξεσπάει στα άκρα. Γι' αυτό τα φίδια βγαίνουν και ανεβαίνουν. Γιατί μέσα στην απελπισία μου, εγώ σαν πολίτης, που δεν έχω να φάω, που δεν έχω για το σούπερ μάρκετ, που δεν έχω να πληρώσω, που δεν μπορώ να φροντίσω τα παιδιά μου, που θα απευθυνθώ στην εύκολη λύση. Ποιος προσφέρει την εύκολη λύση? Ο τραυματισμένος ψυχάκιας. Συγγνώμη για τον όρο ψυχάκια, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός που θα μου πει «Θα καθαρίσουμε τον τόπο μας». Αυτός που θα μου πει όταν είμαι στην απελπισία και πνίγομαι μιλάω, έτσι. Δεν μιλάω για εμάς που ακούμε αυτή τη στιγμή και είμαστε σκεπτόμενοι και καλοί. Όχι, παιδιά. Αυτοί που ψηφίζουν είναι οι άνθρωποι σε ανάγκη. Αυτό γίνεται στην Αμερική. Και βγήκε κάποιος και τους είπε «I will make America great again». Θα καθαρίσω το τοπίο, δεν θα δίνεται φόρους αλληλεγγύης. Θα κλείσω τα σύνορα και το σούπερ μάρκετ θα φτηνίνει.
Τελείωσε.
Φάτο. Και κάτσε εσύ να μου μιλάς για...
Your body, your choice, your body, my body.
Your choice και ίσα δικαιώματα για τις αδύναμες ομάδες. Έτσι γίνεται λοιπόν.
Να σε αλλάξω λίγο θέμα.
Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα. Θες να μιλήσουμε για κάτι χαρούμενο?
Για το γιο σου θέλω να μιλήσουμε.
Α, ωραία. Τέλεια. Αυτό είναι ευτυχισμένο. Επίσης, πόσες ώρες έχουμε να μιλήσουμε?
800 θα μιλήσουμε για το γιο σου.
Ωραία, θα σου δώσω το abbreviated version.
Για δώσε μου λοιπόν τη συντόμευση.
Κάθε μέρα μαζί του είναι δώρο. Είναι το κέντρο του σύμπαντός μας, εμένα και της γυναίκας μου. Είναι ευτυχία. Είναι δάσκαλος. Είναι...
Τι σου μαθαίνει?
Είναι τρελός τύπος. Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω τι μου μαθαίνει. Μου μαθαίνει. Εμείς οι ενήλικες οι μεγάλοι έχουμε την εντύπωση ότι ένα ανθρωπάκι όταν βγαίνει και αρχίζει να μιλάει πρέπει να έχει τις καταγραφές έτοιμες. Έτσι συμπεριφερόμαστε, αυτά νιώθουμε όταν συμβαίνει το τάδε πράγμα. Ξεχνάμε ότι ακόμα και 8 που είναι τώρα βιώνει τη ζωή για πρώτη φορά. Βιώνει πράγματα για πρώτη φορά. Και το πώς θα αντιδράσει είναι το πώς τον έχεις μεγαλώσει.
Εκεί θέλω να πάω.
Το
λοιπόν.
Πώς θα αντιδράσει στα πράγματα. Στην αδικία, στο πρόβλημα, στα εμπόδια, στην ευτυχία, στην αγάπη, στον έρωτα, στα φλερτ, στο γέλιο, στο χιούμορ. Είναι το πώς τον έχεις μεγαλώσει. Γι' αυτό και στην ανάρτηση μου είπα ότι η ελπίδα μου είναι ότι μεγαλώνουμε εγώ και οι φίλοι μου και ο κύκλος μου παιδιά. Γιατί με πολύ χαρά, και αυτή είναι η πιο αισιόδοξη νότα που μπορώ να σκεφτώ.
Ναι.
Με πολύ χαρά λοιπόν βλέπω τους μπαμπάδες φίλους μου αλλά και τις οικογένειες φίλων μου στον κύκλο μου. Να αλλάζουν τον κόσμο. Και ο κόσμος δεν αλλάζει από εμάς. Συγγνώμη, σας το λέω αυτό. Συγγνώμη αν θα σας στεναχωρήσω. Ό,τι κάνατε, κάνατε ως ενήλικες. Ο κόσμος αλλάζει από τα παιδιά. Στο πώς θα τα μεγαλώσεις και τι πεπιθήσεις θα τους περάσεις. Γιατί αυτά θα χτίσουν το αύριο που έρχεται. Όχι εσύ.
Ναι, αλλά σου έχω νέα. Είναι αυτό που είπες εσύ πριν. Ότι είναι πώς τους μεγαλώνουμε.
Έτσι, ναι.
Άρα λοιπόν και ένας ενήλικας βρίσκεται πίσω από ένα παιδί 100%. Για να αλλάξει τον κόσμο.
Σαφέστατα, εννοείται, ναι. Αστειεύομαι όταν λέω ότι δεν μπορώ να κάνω.
Γιατί
άλλωστε το είπα και μόνος μου ότι οι άνθρωποι αλλάζουν και με το να αλλάξεις εσύ αυτά που πιστεύεις και να αντίστοιχα να μεγαλώσεις ένα παιδί, ναι, αλλάζεις τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι εγώ και η γυναίκα μου κάνουμε καλή δουλειά. Έχει πάρα πολύ χιούμορ ο Μάρκος, έτσι το λένε το μικρό μου. Έχει χιούμορ, έχει ενσυναίσθηση. Γουστάρει να διαβάζει και φυσικά δείχνει έτσι μια μικρή κατεύθυνση προς καλλιτεχνικό κομμόδιο υποκριτική.
Αλίμονο!
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον αφήσω να το κάνει αυτό. Στο δικό μου το σπίτι θα γίνει ή γιατρός ή δικηγόρος.
Μάλιστα. Γι' αυτό είσαι σε αυτή την γι' αυτό είσαι και σε αυτό το podcast άλλωστε.
Και ακυρώνω λέει ότι είπα... Δεν με νοιάζει, μόνο ένα πράγμα με νοιάζει και εμένα και τη γυναίκα μου και το έχουμε συζητήσει και έχουμε φυσικά συμβουλευτεί και παιδοψυχολόγους. Η δουλειά δεν σταματάει ποτέ. Μα νοιάζει μόνο να είναι υγιής και ευτυχισμένος. Τίποτα άλλο.
Ζήση, πριν σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Κι εγώ.
Πάρα πολύ όμως, δηλαδή αλήθεια πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
Θέλω να στείλεις και ένα μήνυμα στους άντρες. Ίσως και στις γυναίκες σήμερα.
Ένα γενικό μήνυμα.
Ένα μήνυμα με αφορμή την ημέρα.
Το μήνυμά μου είναι το εξής. Εγώ το Μάιο του 2024 πέρασα καρκίνο. Και είμαι καλά. Είμαι μια χαρά. Είμαι τέλεια. Πήρα λοιπόν το εξής μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι κάθε μέρα είναι δώρο. Είναι δώρο το να είσαι με κάποιον άνθρωπο. Είναι δώρο αυτά που θα σου δώσει. Ακόμα και αν δεν θέλει να μείνει μαζί σου. Ακόμα και αν δεν πάει καλά η σχέση. Είμαστε νυχτοπεταλούδες που πάμε προς το φως. Γελάμε γιατί κεγόμαστε. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Δεν μας ανήκει κανένας και καμία. Είναι ένα υπέροχο δώρο και μάθημα αυτή η ζωή. Κάθε μέρα που ξυπνάμε, απολαύστε αυτό το δώρο χωρίς ανάγκη για θυμό, για κτήση, για εκδίκηση. Όλα αυτά είναι άσχημες, σκοτεινές καταστασούλες. Είμαστε νυχτοπεταλούδες, εμάς μας ενδιαφέρει μόνο το φως. Κυνηγήστε το φως και την αγάπη και όλα θα πάνε καλά.
Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Και χάρηκα πολύ που σε έχω γνωρίσει.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σε πιο ευχάριστες νότες.
Εννοείται αυτό, θα σου έρθει.
Κάποια θεματολογία, ξέρω εγώ, για χιούμορ, για αστεία ή...
Για τον Batman.
Καλή συνέχεια.